ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Новий день і новий інформаційний тиждень розпочинає «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Чи погодився Майдан йти на поступки владі? Що відбувається на протестній території в центрі Києва? Візит опозиції до Берліна – ймовірне призначення нового уряду на порядку денному чергового кризового тижня.
Є позиція Меркель, є позиція Тимошенко. Ці позиції кардинально протилежні. Позиція Меркель – шукайте компроміс. Позиція Тимошенко – ніяких компромісів, тільки боротьба.
Родичів обвинувачених у так званих заворушеннях використовують для тиску на опозицію.
В інтернеті з'явилося відеозвернення матері одного із затриманих через штурм Дніпропетровської облдержадміністрації Олени Бардаченко до опозиції.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Сьогодні вночі будівлю КМДА захопили і згодом звільнили. Активісти не згодні з оголошеним у неділю рішенням Ради Майдану і штабу національного спротиву про вихід євромайданівців з головного приміщення столичної влади. Відмова від нового захоплення КМДА стала наслідком переговорів з депутатами Верховної Ради від партії «Свобода». Активісти, які опівночі увійшли до будівлі, наполягають на негайному звільненні з-під домашнього арешту і повній реабілітації своїх побратимів, які перебували під судом за участь в акціях протесту. Генеральний прокурор Віктор Пшонка оголосив учора, що закон про амністію, згідно з яким мають бути звільнені від кримінального переслідування учасники масових протестів, набуде чинності 17 лютого. Євромайдан дав Віктору Пшонці кілька годин на закриття кримінальних справ проти 2000 активістів. Якщо цього не станеться, активісти обіцяли повернути КМДА і захоплювати нові будівлі. Учора лідери «Батьківщини» Арсеній Яценюк та «Свободи» Олег Тягнибок їздили на зустріч до генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою оприлюднити заяву про закриття кримінальних справ проти активістів «Євромайданів». Про це партія «Свобода» повідомляє у своєму твіттер. У неділю зранку активісти «Євромайдану» звільнили будівлю КМДА. Раніше вони частково розблокували проїзд транспорту вулицею Грушевського, яка в другій половині січня була центром силового протистояння між силами безпеки і демонстрантами. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко звернувся до генпрокурора Віктора Пшонки з вимогою порушити кримінальну справу за фактом захоплення державної влади в Україні у 2010 році. Про це повідомляє прес-служба «Удару». Президент Янукович у повній мірі усвідомлював незаконність вчинених дій щодо узурпації державної влади в Україні, а тому на рівні з іншими учасниками злочину має нести відповідальність згідно із законом, наголошує Кличко. У зверненні йдеться про те, що на підставі рішення Конституційного суду щодо начебто повернення Конституції у редакції 96-го року, за попередньою змовою осіб був вчинений злочин щодо фальсифікації законодавства України з метою узурпації державної влади. Кандидати на посаду президента Афганістану два дні поспіль брали участь у телевізійних дебатах. Три кандидати в неділю говорили про права жінок і молодіжну політику, угоду про безпеку зі США та мирні переговори з талібами. Дебати спільно проводили державна телекомпанія RTA і Радіо «Вільний Афганістан», афганська служба «Радіо Свобода». На перемогу в запланованих на 5 квітня президентських виборах претендують 11 кандидатів. Новий президент Афганістану замінить на цій посаді нинішнього лідера Хаміда Карзая, який не має права претендувати на новий термін. Четверо людей загинули і 13 поранено під час вибуху у туристичному автобусі в Єгипті біля кордону з Ізраїлем. За інформацією єгипетської поліції, як мінімум троє загиблих є громадянами Південної Кореї. За повідомленням єгипетської влади, іноземці, більшість з яких з Південної Кореї, відпочивали не в Єгипті, а в Ізраїлі. У момент вибуху вони поверталися з екскурсії у монастир Святої Катерини на Синаї. Коли автобус в'їхав у місто Таба і зупинився за кілька метрів до прикордонного пункту пропуску, пролунав вибух.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову Свободу» у Києві 6 година 12 хвилин. Отже, як ми чули з новин, активісти Євромайдану напередодні звільнили приміщення КМДА. Хоча Серед активістів є і ті, хто не згодні з таким рішенням. Жодних перешкод для набрання чинності закону про амністію відтак немає. Закон вступить в силу 17 лютого. Таке, зокрема, заявив генпрокурор Віктор Пшонка після перемовин з представниками опозиції напередодні. Ось, що він сказав.
268 осіб, які є підозрюваними, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. 108 кримінальних проваджень будуть закриті.
Тим часом активісти Майдану, які раніше звільнили приміщення КМДА і чергували біля будинку в очікуванні заяви генпрокурора про звільнення всіх активістів від кримінальної відповідальності, не повірили його заяві і були незгодні залишити будівлю КМДА. Водночас комендант Київради Руслан Андрійко заявив, що представники «Свободи» готові були б бути у будівлі КМДА стільки, скільки там потрібно. Нині на місці події біля будівлі Київміськдержадміністрації депутат від «Батьківщини» Степан Кубів. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, пане Степане, доброго ранку.
Доброго ранку.
Я не помилилася, ви в епіцентрі події чи, можливо, вже ні?
В епіцентрі, але на даний момент 6-та година, то 5-7 годин треба трошки перепочити.
Так,
бо кожен день.
А вже ж зрозуміло. Тим не менше, я так думаю, що ви, вочевидь, поінформовані, що зараз відбувається в приміщенні поблизу КМДА, і чи не виникало якихось, можливо, конфліктів між прихильниками опозиції, більш радикально налаштованими протестувальники, які, як ми чули, не хотіли все-таки звільняти приміщення?
Ви знаєте, завжди треба в житті бути послідовним, і ті слова, особливо, що стосуються кожної людини, потрібно виконувати, не виходячи з ситуації і якимось торгом. Тому що взагалі, в принципі, людина не може бути на вазі торгування, приміщення і інших тих чи інших позицій, які фактично виникали. Давайте згадаємо реальну ситуацію, що рішення Майдану і рішення Ради Майдану було чітко прийняте, що ми захистимо кожну людину і всі наші активісти, які засуджені, а їх було багато в ті часи, так, будуть вільні, будуть на волі і повинні бути касовано там. І по позиції. Згадаємо. Значить, це було прийнято. Якщо підходити до принципу тих людей, які сьогодні іншу думку мають, то так в сім'ї буде троє дітей і п'ятеро ще інших людей там, дорослих і вже і молодших, як кажуть, дідусів, бабусів, і кожен буде мати свою думку. Ну, перепрошую, це нічого не буде. І саме головне для Майдану, для опозиції, ціна людини є сьогодні важливіша, ніж все інше. І ми добилися того, що підписали саме вчора закон, а не в понеділок, що наші люди вільні, не будуть архівуватися дані кримінальні для майбутнього. І мені здається, саме ця послідовність говорить про те, що кожна людина буде розуміти, що сказали, зробили.
Пане Кубів, я перепрошую, дивіться, звільнили КМДА, гаразд, але це ж не єдине приміщення, яке протестувальники наразі не звільнили. Тобто, чи можна розглядати такий варіант, що люди не звільняють решти приміщенню взамін, поки не буде звільнено усіх активістів Євромайдану?
А про решту приміщень і не було мови ніякої. Ми говоримо про державні будинки або ті, які є в комунальній власності і згідно закону підписані угоди, де розміщилися там районні, обласні там чи міські адміністрації.
Але Львівська обласна адміністрація ж не звільнена?
Львівська обласна адміністрація звільнена. У вас погана інформація. Вчора звільнена. І конфлікт якраз був не по Львівській, навіть обласній адміністрації. Знаючи те, що Львівська обласна адміністрація – це фонд комунальної власності. Але є підписана угода і були проголосовані певні інструменти про. І є закон, який треба виконувати. Ви знаєте, коли виходите емоційно з постановки, то в результаті ніколи в системі не можна розв'язати задачу. Любу. Чи на рівні району, чи на рівні міста, чи на рівні цього. Коли ми говоримо про інші приміщення, «Український дім», «Жовтневі» і «Проспілки», Це інша форма власності і інші угоди, які фактично будуть чи є заключені на сьогоднішній день.
Ще одне питання. Яка тактика Майдану, якщо ми припустимо, тільки припустимо, що не будуть звільнені всі активісти з тих чи інших причин, чи будуть перекваліфіковуватися якимось чином справи порушені проти них, що буде робити далі Майдан?
Ну, дивіться, коли є, наприклад, рішення, яке вчора прокурор озвучив, так, і друга позиція, є громадський, будемо говорити, контроль, включаючи і Раду Майдану, і коли це рішення привітали навіть зарубіжні країни, ну, мені здається, що не повинно бути по-іншому. Іншому випадку воювати не можна з народом, бо ми поставимо на місце кожен українець, кожна громада поставить на місце любого сьогодні чиновника.
Пане Кубів, ще таке запитання з приводу того, що в останнім часом, зокрема біля КМДА, ми не помічали міліції, головні сили були зосереджені, зокрема, на Грушевського. Наскільки вам відомо, ви були все-таки біля КМДА, там є міліціонери, охороняють зараз якось активну будівлю і приміщення?
Ви знаєте, багато міліціонерів є і переді тих, які є сьогодні і на Майдані. Ми це знаємо і ми це простежуємо. Але ми сьогодні говоримо, що Майдан, перше, велика самоорганізація, друге, велика відповідальність і великий контроль. І саме якраз ті чинники є інші навіть, ніж Майдан 2004 року. І основне саме, що велика відповідальність якраз говорить про те, що ми контролюємо процес. І комендант один, другий, чи третій, чи четвертий – чітко володіє ситуацією, яку фактично можна виправити, включаючи самооборону і інші на сьогоднішній день навіть контрольні функції, які здійснює громада Майдану.
Пане Кубі, я вас правильно розумію про от контроль. Ви кажете про контроль комендантами ситуації. Це, вочевидь, йдеться і про те, що можуть бути і незгодні з рішенням про звільнення і так далі. Майдан єдиний і він контролюється опозицією, так?
Майдан сьогодні – це велика інфраструктура як місто. І коли ми говоримо про засади демократії і цінності людини, кожна людина має на право на свою думку. І коли ми говоримо навіть демократія, демос, це не означає 100%. Демос – це правила, які підтримує більшість, але враховуються мотиви і інших людей. От так ми сьогодні управляємо Майданом. Не один комендант, другий, третій. Є рада, є рішення, є затверджені правила – і ми використовуємо їх і користуємо.
Так, дякуємо. Дякуємо, пане Степане, за те, що ви знайшли можливість такій ранковій порі вийти з нами на зв'язок. Нашим слухачам зауважу, що це був Степан Кубів, представник фракції ВО «Батьківщина» у Верховній Раді. Ну, а ми рухаємося далі. Зустріч опозиції з Меркель, конституційне питання в Верховній Раді, ймовірно, призначення нового уряду. Це ключові події, якими, як очікується, відзначиться новий тиждень. Лідер опозиції обіцяють мітингувальникам тиснути як на владу, так і на Євросоюз, який обіцяв допомогти у виході з кризи. Тим часом експерти вказують на те, що оскільки опозиція відмовилася увійти в уряд, його сформують повністю з наближених до влади. Хоча, на думку деяких політологів, кандидатура прем'єра все-таки може бути компромісом.
Віталія Кличка і Арсенія Яценюка у понеділок чекають у Берліні. Тут планується зустріч української опозиції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Навіть у неділю Яценюк заявив, українська сторона їде у німецьку столицю з конкретними вимогами, а саме, щоб Європа підтримала Україну не словом, а ділом. За словами Яценюка, обговорюватимуть цілу низку питань, зокрема обіцяний у ЄС пакет фінансової допомоги. У німецькому уряді порядок денний зустрічі окреслили лаконічно. У центрі уваги подальший розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні. Політолог Кость Бондаренко вважає, до чого б не домовилися Меркель і опозиціонери, на подальший розвиток ситуації в Україні це навряд чи вплине. Щонайменше тому, що, на думку експерта, Кличко, Яценюк і Тягнибок навряд чи діятимуть у розріз із позицією Юлії Тимошенко, яка, на відміну від ЄС, відкидає компроміс із владою.
дивіться, є позиція Меркель, є позиція Тимошенко. Ці позиції кардинально протилежні. Позиція Меркель – шукайте компроміс, позиція Тимошенко – ніяких компромісів, тільки боротьба. Я не здивуюся, що якщо полетять Кличко і Яценюк до Меркель, поговорять про щось одне, після того прилетять, полетять в Качанівку, поговорять про щось інше, і в результаті опиняться у цій ситуації, відомій ситуації Бурданового осла.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, як на вашу думку можуть розгортатися подальші події довкола Майдану.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Активістку Луцького Євромайдану Майю Москвич звинувачують в пропаганді культу насильства через участь в акції, під час якої перед офісом установи, яка належить представникам партії регіонів, вилили зафарбовану в червоний кольор воду. Дівчина вже була заарештована за ходу із перевернутими портретами людини, схожої на президента Януковича. Тепер суд обиратиме для Майі Москвич запобіжний захід в кримінальній справі, порушеній за заявою керівництва Імексбанку. Деталі від Валентини Одарченко.
Акція під назвою «Бізнес на крові» була символічною. Під двері офісів банків та кількох підприємств активісти вилили зафарбовану в червоний колір воду. Вилиті відра і написи на наклейках і плакатах «Купуючи тут, ти фінансуєш партію регіонів». Керівництво Імексбанку та піцерії «Соло» подали заяви до міліції. Коли підприємці з піцерії, котрі не є регіоналами, дізналися, що цей документ може спричинити ув'язнення активістки терміном до 4 років, заяву забрали. Обвинувачення підтримав прокурор Віталій Примачок.
Цими діями було грубо порушено громадський порядок, пошкоджено інтер'єр будівель, припинено на тривалий час нормальну діяльність вказаних установ, долунали заклики до вчинення непокори присутніх працівників міліції.
Сама Майя Москвич не вважає свою участь в акціях протизаконною.
Йде мова не просто про акцію протесту, а акція як вияв громадянської позиції. Те, що сьогодні почали по всіх акціях відкривати кримінальні справи, це трохи смішно, трохи по-дурному, абсурдно.
Коли Майя Москвич детальніше ознайомилася зі звинуваченнями, зрозуміла, що їй приписують чимало інших справ, до яких вона не має жодного стосунку. Її соратник, депутат Волиньради Ігор Гусь, називає такі дії правоохоронців другою хвилою репресій. Адже Майя Москвич уже носила на руці електронний браслет, а сам Гусь та ще кілька євромайданівців отримали обмеження в пересуванні та домашній арешт у справі перевернутих портретів президента, які євромайданівці винесли з обласної ради. Нині ж справи проти активістів Майдану повідкривали за праведне і грішне, каже Ігор Гусь.
Відкрита справа на створення Волинської самооборони, ніби за малюнки, які в місті Луцьку були поширені на фасадах будинків і не тільки. І на одному з мостів міста Луцька невідомі особи повісили манекен з такою жилеткою партії регіонів. Ну, можливо, ще є якісь кримінальні провадження, які ще просто не афішують.
А ще до міліції по черзі ходять волинські автомайданівці, які розхитали машину ДАІ і таким чином змусили міліціонерів порвати списки з номерами їхніх машин під час одного з волинських віче. Учора на театральному майдані Луцька відбулося народне віче під гаслом «Зупинимо політичні репресії», яке завершилося ходою на підтримку переслідуваних. Майя Москвич повідомила Радіо Свобода, що прокуратура вимагає 2 місяці домашнього арешту з носінням навігаційного браслету, заборонити відвідувати мітинги та демонстрації, а також залишати Луцьк без дозволу слідчого, спілкуватися із цілою низкою майданівців. Суд призначений на 17 годину. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Тим часом Дніпропетровська міліція записала звернення до опозиції матері одного з затриманих за так званий штурм Дніпропетровської обладміністрації. Активісти кажуть, що влада намагається тиснути на опозицію за допомогою родичів політичних в'язнів. Про це Юлія Рацебарська.
В інтернеті з'явилося відеозвернення матері одного із затриманих через штурм Дніпропетровської облдержадміністрації Олени Бардаченко до опозиції. Від імені матерів усіх заарештованих вона закликає опозицію звільнити адміністративні будівлі і піти на перемир'я з владою. Громадські активісти Дніпропетровська кажуть, позиція матері, у якої заарештували 23-річного сина, цілком зрозуміла. Але до історії з цим відео є запитання. Координатор громадської організації ЗОВ В'ячеслав Поїзник помітив, на YouTube це відео відеозвернення завантажив користувач GMVS Дніпропетровськ. Це канал прес-служби обласного управління міліції. В'ячеслав Поїзник здивований. Міліція вже використовує матерів, аби впливати на політичні події.
По моєму мненню, мать заставили...
На мою думку, матір примусили записати це звернення в обмін на пом'якшення вироку для сина. Після того, як вона це записала, синові замінили запобіжний захід на домашній арешт. Якщо вона хотіла донести свою позицію, вона могла звернутися до журналістів. А так у нас міліція записує якісь звернення до опозиції замість того, щоб шукати бандитів.
Сама жінка, що фігурує у відеозверненні, інформацію про примус відкидає. Як розказала вона Радіо Свобода, сама ініціювала цю зйомку, адже дуже тривожиться за сина. Його, молодого хлопця, який щойно повернувся з армії, звинуватили у заворушеннях. Йому може загрожувати в'язниця. І хоча суд відпустив його під домашній арешт, він не може жити повноцінним життям і знайти роботу, розказала Олена Бардаченко. Мати зазначає, її відеозвернення зняв якийсь телеканал. А хто виклав у мережу, вона не знає.
Якщо вони не виконують прохання, на їхній совісті буде дуже багато безвинно засуджених. Так, я сама це написала. Я подзвонила в редакцію і просила, щоб вони записали це звернення. Люди приїхали і записали. Дуже розхвилювалася, не спитала, який це був телеканал. Бо я зверталась на різні телеканали, 11-й, 34-й. Я не викладала в мережу. Я навіть не бачила свого звернення.
В обласному управлінні міліції Радіо Свобода підтвердили, звернення матері до опозиції справді відзняли правоохоронці. Вони ж і поширили його в інтернеті. З якою метою? На це запитання Радіо Свобода речник відомства Олексій Щербатов відповів так.
Ми за виконання закону про амністію. Наразі у нас в області усі троє останніх затриманих відпущені під домашній арешт. Навіть той, що нападав на міліціонера. Тобто ми показуємо свою лояльність і бажання йти до миру і стабільності.
26 січня у Дніпропетровську стали зіткнення під будівлею облдержадміністрації. Присутність на території будівлі молодиків спортивної статури з палицями спровокувало спробу мітингувальників штурмувати адміністрацію. Три десятка людей були затримані, звинувачені у масових заворушеннях. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В Італії цього тижня очікують і на новий уряд після того, як минулої п'ятниці прем'єр Енріко Летта подав відставку. Консультації вже провели, кандидатури не визначили, але експерти стверджують, що наймовірніше це буде лідер лівих демократів Матео Ренці. Про це Наталка Кудрик.
Кандидатуру Маттео Ренці на посаду глави Кабміну запропонувала Демократична партія. Нині це провідна політична сила Італії. Ліві демократи обіцяють, що кабінет під проводом їхнього лідера працюватиме до наступних парламентських виборів 2018 року.
Ми повідомили президенту країни про нашу готовність формувати уряд, який працюватиме над утіленням ключових реформ, передусім зміни виборчого законодавства та необхідних економічних заходів для подолання кризи, починаючи із проблеми масового безробіття.
Доповів журналістам сенатор від Демократичної партії Луїджі Дзанда. Минулого тижня ліві демократи фактично змусили до відставки свого однопартійця 47-літнього Енріко Летту. З ініціативи секретаря партії Маттео Ренці вони проголосували за зміну уряду для швидкої реалізації реформ. Таким чином президент Джорджо Наполітано постав перед фактом, що втретє повинен призначати технічний уряд, віддаляючи дату парламентських виборів. Такий перебіг подій не схвалюють опозиційні сили парламенту. Вони наполягали на призначенні прем'єра, обраного народом. На знак протесту партії «Північна ліга» та «Рух п'яти зірок» не з'явилися в суботу на консультації до президента. Як заявили їхні представники, немає чого консультуватися, коли вже все вирішено і домовлено.
Це вже третій поспіль уряд, який формується фактично за спиною італійців без права громадян висловити свою думку. Так ніби вибори в Італії стали чимось непристойним. Це не демократія, коли народ потрібний лише для того, щоб платити надвисокі податки, а потім не може сказати і слово стосовно тих, хто має керувати і розпоряджатися ресурсами країни.
Заявила Джорджа Мелоні, лідер опозиційної партії «Брати Італії». Правоцентристи під проводом Анджеліно Альфано зайняли поміркованішу позицію. Вони підтримають новий уряд, але за умови, що той не буде надто лівого спрямування. Плани 39-річного Матео Ренці щодо змін в Італії оглядачі називають амбітними і безмежними. Цей політик, нинішній мер Флоренції, ніколи не був обраний до парламенту і не працював в уряді. Однак його вважають харизматичним та динамічним лідером. Ренці та його однодумці обіцяють суттєві і радикальні зміни в італійській політиці. Однак економічна програма лівих демократів наразі не дуже чітка. А саме це експерти вважають ключовим пунктом діяльності нового Кабміну. Країна, де за останнє десятиліття зафіксований найвищий рівень безробіття, а ВВП за 7 років зменшився на 9%, дійсно потребує кардинальних реформ. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Далі поговоримо про таке. Візит опозиції до Берліна і ймовірне призначення нового уряду на порядку денному чергового кризового тижня.
Є позиція Меркель, є позиція Тимошенко. І позиція кардинально протилежна. Позиція Меркель – шукайте компроміс. Позиція Тимошенко – ніяких компромісів, тільки боротьба.
В Криму триває акція «Стоп Китай».
Це геополітичний проєкт, сценарій писався в Кремлі.
Це геополітичний проєкт, сценарій писався у Кремлі, щоб жорстко закріпити Крим за Сходом.
Що пише сьогоднішня українська преса?
У відповідь на добру волю міліція, прокуратура та суди і далі застосовують практику репресій, парламент саботує найменші поступки, а на Майдані ставлять цілком природні запитання – якого дідька?
Про це та інше після новин. Антоне, тобі слово.
Вночі будівлю Київської міської держадміністрації захопили і згодом звільнили. Активісти не згодні з оголошеними надією рішенням Ради Майдану і штабу національного спротиву про вихід євромайданівців з головного приміщення столичної влади. Відмова від нового захоплення КМДА стала наслідком переговорів з депутатами Верховної Ради від партії «Свобода». Активісти, які опівночі увійшли до будівлі, наполягають на негайному звільненні з-під домашнього арешту і повній реабілітації своїх побратимів, які перебували під судом за участь в акціях протесту. Генеральний прокурор Віктор Пшонка оголосив учора, що закон про амністію, згідно з яким мають бути звільнені від кримінального переслідування учасники масових протестів, набуде чинності в понеділок, 17 лютого. Євромайдан дав Віктору Пшонці кілька годин на закриття кримінальних справ проти 2000 активістів. Якщо цього не станеться, активісти обіцяли повернути КМДА і захоплювати нові будівлі. На Україну чекають два дуже складних тижні. Про це заявив депутат Верховної Ради Петро Порошенко у неділю під час народного віччя в Івано-Франківську. За його словами, із 17 лютого пов'язані очікування, цитата, «яким шляхом піде розвиток конфлікту між українським народом і неукраїнською владою». Закон про амністію, який має набути чинності сьогодні, каже Порошенко, опозиція не сприймає. Амністії підлягають злочинці, які сидять у тюрмах, а яким чином амністію можна застосувати до невинних людей, справжніх патріотів України, заявив депутат Верховної Ради. Якщо ж переговори опозиції влади зайдуть у глухий кут, а такий ризик, на думку Порошенка, є, тоді, цитата, «потрібна буде єдність лідерів опозиції і народу та рішучість». І до міжнародних подій. Четверо людей загинули і 13 поранено під час вибуху у туристичному автобусі в Єгипті біля кордону з Ізраїлем. За інформацією єгипетської поліції, щонайменше троє загиблих є громадянами Південної Кореї. За повідомленням єгипетської влади, іноземці відпочивали не в Єгипті, а в Ізраїлі. У момент вибуху вони поверталися з екскурсії у монастир Святої Катерини на Синаї. Кандидати на посаду президента Афганістану два дні поспіль брали участь у телевізійних дебатах. Три кандидати в неділю говорили про права жінок, молодіжну політику, угоду про безпеку зі США та мирні переговори з талібами. На перемогу в запланованих на 5 квітня президентських виборах претендують 11 кандидатів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Криму триває акція «Стоп Китай». Зародилася вона в соціальних мережах, тепер вихлюпнулася в реальні політичні суперечки. До протестів екологів і громадських активістів приєдналися політики з різних таборів. Представники влади кажуть, що конкретних угод з Китаєм ще немає, а якщо будуть, то вони враховуватимуть всі побажання кримської сторони. Більше знає Володимир Притула.
Інформація про досягнення під час останнього візиту президента України Віктора Януковича до Китаю домовленостей щодо будівництва китайською стороною в Криму великого глибоководного порту викликала активну дискусію в кримській пресі і соціальних мережах. З критикою цієї ідеї виступили місцеві екологи і вчені. На їхню думку, проект такого порту загрожує екології Західного Криму, і його реалізація може призвести до загибелі відомих кримських піщаних пляжів. Дискусії і критика китайських інвестицій ще більше посилили після візиту минулого тижня до Криму китайської делегації. Стало відомо, що китайська сторона хотіла б також взяти в оренду великі сільськогосподарські території для реалізації проєктів в АПК. Заступник голови Ради міністрів АРК Рустам Тамірғалієв вважає, що довкола інвестицій з КНР занадто багато чуток і спекуляцій.
Побоювання безпідставні. Кримський уряд, який веде переговори з китайськими державними корпораціями, налаштований цілком патріотично. З двома найбільш принциповими для Криму умовами, зокрема екологічна безпека проєктів і використання виключно української робочої сили, китайська сторона погодилася. Крім того, інвестори за нашою рекомендацією взяли на себе достатньо солідний соціальний пакет.
Рустам Тамірғалієв також додав, що пропонуватиме інвесторам взяти на себе вирішення соціально-економічних проблем місць компактного проживання кримських татар в районах, де реалізовуватимуться китайські проекти. Віце-прем'єр зізнався, що така ідея у нього виникла після того, як голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров звернувся до посла Китаю в Україні з листом протесту. Чубаров, зокрема, висловив особливу стурбованість тим, що китайська делегація не знайшла часу зустрітися з представниками Меджлісу. Він закликав посла КНР виключити у майбутньому дії, які ігнорують право кримсько-татарського народу на участь у визначенні майбутнього своєї батьківщини – Криму. Кінець цитати. Керівник міжнародного відділу Меджлісу Алі Хамзін, попри посаду, говорить менш дипломатично. За його словами, китайські інвестиції – зовсім не економічний проєкт.
Це
геополітичний проєкт, сценарій писався у Кремлі, щоб жорстко закріпити Крим за Сходом. Це неприпустимо, бо Україна все рівно буде частиною Європейського Союзу.
В будь-якому випадку попаде і буде частиною Європейського Союзу,
зазначив Алі Хамзін. Водночас проти китайських інвестицій вже висловилися і кримські комуністи, і представники проросійських сил. Експерти кажуть, що ініціатива «Стоп Китай» може вперше об'єднати кримчан різної національності і різних політичних поглядів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Зустріч опозиції з Меркель. Конституційне питання в Верховній Раді, ймовірно, призначення нового уряду. Ключові події, якими, як очікується, відзначиться новий тиждень. Лідери опозиції обіцяють мітингувальникам тиснути як на владу, так і на Євросоюз, який обіцяв допомогти виході з кризи. Тим часом експерти вказують на те, що оскільки опозиція відмовилася війти в уряд, його сформують повністю з наближених до влади. Хоча, на думку деяких політологів, кандидатура прем'єра все-таки може бути компромісною. Більш докладно розповідає Олена Рамовська.
Віталія Кличка і Арсенія Яценюка у понеділок чекають у Берліні. Тут планується зустріч української опозиції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Навіть у неділю Яценюк заявив, українська сторона їде у німецьку столицю з конкретними вимогами, а саме, щоб Європа підтримала Україну не словом, а ділом. За словами Яценюка, обговорюватимуть цілу низку питань, зокрема, обіцяний у ЄС пакет фінансової допомоги. У німецькому уряді порядок денний зустрічі окреслили лаконічно. У центрі уваги – подальший розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні. Політолог Кость Бондаренко вважає, до чого б не домовилися Меркель і опозиціонери, на подальший розвиток ситуації в Україні це навряд чи вплине. Щонайменше тому, що, на думку експерта, Кличко, Яценюк і Тягнибок навряд чи діятимуть у розріз із позицією Юлії Тимошенко, яка, на відміну від ЄС, відкидає компроміс із владою.
Є позиція Меркель, є позиція Тимошенко. Ці позиції кардинально протилежні. Позиція Меркель – шукайте компроміс, позиція Тимошенко – ніяких компромісів, тільки боротьба. Я не здивуюся, що якщо полетять Кличко і Яценюк до Меркель, поговорять про щось одне, після того полетять в Качанівку, поговорять про щось інше, і в результаті опиняться у цій ситуації, відомій ситуації Бурданового осла.
Ефективнішими, на думку політолога, можуть виявитися переговори опозиції з владою, зокрема щодо Конституції. Навіть у неділю опозиція заявила, що вимагатиме внесення так званого конституційного акту на розгляд парламенту цього тижня. Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок закликав мітингувальників у вівторок прийти під Верховну Раду і вимагати голосування більшості за повернення до Конституції 2004 року.
Нам потрібен ваш рішучий наступ і тиск ззовні парламенту для того, щоб кожен регіонал розумів, кожна комуняка розуміла, вони повинні дати голоси, бо це заради майбутнього держави.
Тим часом у партії регіонів кажуть, опозиційні фракції досі не запропонували проект конституційного акту, тож говорити поки що немає про що. Оглядачі не виключають, що цього тижня президент може призначити нового прем'єр-міністра. Політолог Ігор Рейтерович каже, що попри той факт, що опозиція відмовилася увійти у склад нового кабінету міністрів, а преса серед кандидатів на посаду прем'єра називає найчастіше Арбузова і Клюєва, новий очільник уряду все-таки може бути компромісним варіантом.
Я не виключаю можливості, що з'явиться якесь інше, там одне чи два прізвища людей, які принаймні останнім часом не приймали активної діяльності саме в політичних процесах в країні. Щось на зв'язок технологічно-технічної кандидатури, яка може влаштувати як групи інтересів всередині країни, так певною мірою, там, скажімо, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, ну і, можливо, навіть Російська Федерація.
Однак говорити про стабілізацію ситуації Ігор Рейтерович не радить. За його словами, незалежними від усіх вищезгаданих процесів залишаються протестувальники, значна частина з яких, як у Києві, так і в регіонах, незадоволена домовленостями опозиції і влади, зокрема, умовами, які остання висунула для закриття кримінальних справ проти затриманих раніше євромайданівців, і рішенням опозиції виконати ці умови. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, якщо маєте думку, як можуть розгортатися подальші події навколо Майдану, телефонуйте до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
А ось і що відповіли кияни, в яких ми поцікавилися цим напередодні.
Не знаю, наскільки це можливо, що щось зміниться після 17-го в силовому плані, да? Але якщо люди стоять за щось, то не стоять, а інші теж думають, як цьому завадити. Тому тут така ситуація складна в тому питанні. Все ж зрозуміло, що якщо буде сила, то буде загострення, не буде сили, загострення не буде.
Спокійно, то воно спокійно йде, а потім я так вважаю, що воно виліться в щось, якась сутичка повинна бути, в нашій країні нічого спокійно не вирішується.
Ситуація в Україні, вона непрогнозуема взагалі. Може бути все, що завгодно. Закінчиться термін, в який має бути звільнені всі ці приміщення. Ну, все залежить від нашого президента. Як він захоче, так і буде.
Позиція Януковича заключається в тому, що він не може уйти з поста добровольно з поста президента. Тому призиви добровольно уйти в відставку, вони звучать приблизно так, як якщо б уговорювати серійного вбивцю добровольно явитися на собственную казнь.
Ні, ну я думаю, що буде щось мінятися в лучшу сторону. Ну, щось переміниться, люди чогось добиваються. Я думаю, що вони доб'ються щось хорошого.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, звідки ви телефонуєте, як вас звати, звичайно. І що ви думаєте, як можуть розгортатися подальші події довкола Майдану?
Добрий ранок, Василь, Чернігівщина. Ну, я думаю, що події можуть розвиватися будь-яким чином, тому що Янукович не передбачуваний, як сказав один політолог, він передбачуваний тільки в одному – гребти під себе. Це його основна мета. Я думаю, що можуть розвиватися таким чином, як вони розвивалися в Югославії, тому що випустили джина із бутилки. Я маю на увазі проросійська п'ята колона, ядром якої є російська національна меншина, закусила обділа, вона формує загони самооборони, і це дуже погано.
Дякуємо, пане Василю, за вашу думку. Ми зрозуміли хід ваших думок. Маємо також міркування наших відвідувачів у соціальних мережах, зокрема у Фейсбук. Людмила Шатицька написала: «Український народ має брати все в свої руки. Іван Данів, не вірю владі наперсників. Скільки нас на майданах здоров'я собі погіршили, і зараз все коню під хвіст?» запитує. Але є рішення, його потрібно виконувати. І користувач під ніком Матушенко.ко написав: «Якби не три богатирі, то народ давно би потіснив цю владу». А Україною шириться ідея федералізації. Колись на зорі незалежності висловлена на Заході, нині вона активно просувається зі Сходу України. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Народний депутат-регіонал Вадим Колесниченко вважає, що існуючі відмінності між різними областями, регіонами України не дозволяють нормально розвиватись державі і спричиняють конфлікти у суспільстві. Федералізація дозволить цього уникнути.
Федеративне устройство, исходя из історичного...
Федеративний устрій потрібен. Давайте виходити у цьому питанні з історичного і етнографічного складу територій, якими приростала Україна у різний час. Тема федералізації не нова, її давно обговорюють науковці. Бо якщо все залишиться як нині, ви що, хочете, щоб почалася громадянська війна? Ну, не сприймають бандерівську філософію мешканці центру і південного сходу України. Хочете – живіть зі своїм Бандерою. Не заважайте іншим жити за своїми правилами, за своїми історичними і релігійними канонами.
Релігіозним каноном.
Пропонує Колесниченко. У свою чергу комуністи вважають, що федералізація делегує більше повноважень місцевим громадам, що сприятиме гармонійному розвиткові української держави. На думку голови компартії Петра Симоненка, федералізація не розколе, а навпаки збереже територіальну цілісність України. Експерти ж закликають політиків не гратися з вогнем, оскільки за умов глибокої економічної і фінансової кризи, серйозного конфлікту між владою і активною частиною суспільства, децентралізація означає для України фактичний розпад. Про необхідність надати більше повноважень органам місцевого самоврядування і місцевим громадам в Україні говорять віддавна. На початку 90-х років у Західній Україні представники інтелектуальних кіл обговорювали ту ж таки ідею федералізації, яка би розв'язала проблему жорсткої централізованої вертикалі влади, державного управління. З часом, щоправда, вчені збагнули небезпеку федералізації, вирішили, що на порядку денному для всієї України стоїть модерна територіальна адміністративна реформа. Політолог Володимир Павлів є прихильником делегування повноважень регіональним і місцевим громадам за польським сценарієм.
Україні і так потрібна територіальна адміністративна реформа. Кожен з цих регіонів натурально хоче мати більше повноважень, ніж їх буде мати. І не треба навіть говорити про федералізацію, бо Польща, наприклад, не є федеративною державою. Регіони мають настільки сильні повноваження, що вони не страждають від тиску центру.
У федералізації України зацікавлені деякі сусідні з Україною держави, вважають фахівці. Як приклад, наводять слова радника президента Росії Сергія Глазьєва. Глазьєв на одному з брифінгів для російських ЗМІ підтримав ідею глибокої федералізації України і зближення південно-східної частини країни з митним союзом. Не лише Росія чи її політичні лідери готові підтримати федералізацію України, а й дехто із західних сусідів України не проти скористатись слабкістю української держави і її можливою федералізацією. Так вважає правник, суддя Конституційного суду у відставці Володимир Кампо. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте. Зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ну і далі до вашої уваги огляд українських тижневиків, у який підготувала Ірина Біла.
Ніщо так не розкладає армію, як перемир'я, нагадує Український тиждень. Видання нагадує, що вже кілька тижнів не летять у напрямку Печерська міцні напої імені голови Раднаркома СРСР, не горять шини, не беруться штурмом місцеві адміністрації. У відповідь на добру волю міліція, прокуратура та суди і далі застосовують практику репресій, парламент саботує найменші поступки, а на Майдані ставлять цілком природні запитання, якого дідька. У політичній площині ніякого поступу не те, що не спостерігається, а навіть не передбачається, наголошує тижневик. Літному таборі влади все ще сподівається, що саме розмовчиться. Однак, як нагадують журналісти, рушниця на Майдані довго без діла не висить. І то як громадяни України, які ще місяць тому сприймали насильство як небажаний ексцес, нині вже розуміють, що в контактах із владою це єдиний дієвий аргумент. Заголовок статті «Очікуються опади у вигляді запальних сумішей». Враховуючи максималізм Януковича у прагненні володіти країною, враховуючи рівень монополізації влади, яка сконцентрована в його руках, простір для компромісу може з'явитися лише під впливом трьох факторів – сили народного повстання, реальності дієвих міжнародних санкцій і міжнародних антикорупційних розслідувань проти сім'ї. Для активізації кожного з цих напрямків опозицією разом з Майданом мусять бути створені групи високої ефективності та прямої дії. Про це в тижневику «Дзеркало тижня» заявляє Юлія Тимошенко. Варіантів дій у Віктора Януковича залишається два. Або він намагається розіграти урядову карту так, щоб зберегти практично монопольний контроль сім'ї над останніми вершками сорта, який доїдає криза, або ухвалить рішення і заради зміцнення сильно розхитаної більшості поділиться доступом до бюджету з кількома олігархами, які завбачливо потурбувалися про те, щоб серед активів мати не тільки заводи і пароплави, а й телевізійні канали і депутатські групи. Чи може переформатування Кабміну, чи то за участю опозиції, що мало ймовірно, чи то з неї, стати фактором урегулювання протистояння в країні? Швидше ні, ніж так, стверджує редактор тижневика «Дзеркало тижня» Юлія Мостова. Адже у новому уряді не буде Миколи Азарова, чиї відставки вимагав Майдан. Схоже, не буде в складі Кабміну і Віталія Захарченка. Для якоїсь частини людей усунення обох подразників буде достатньо, але для більшості повсталих проти цієї влади – ні. І вже, тим більше, цього мізерно мало для ламання системи, нагадує журналістка. Кризові явища в політичному, економічному та суспільному житті підштовхують людей до пошуку острівців стабільності. Ностальгічні спогади про минуле є таким острівцем, зауважує тижневе коментарі. Історія матеріальна та нематеріальна культури минулих років із деяких пір перетворилася на продукт масового споживання, який нерідко використовується із ідеологічною метою. Скажімо, ностальгія за радянським минулим, зафіксована в усіх сферах мистецтва, давно перетворилася для Росії як інструмент м'якої сили. Конкретніше, видання розповідає в публікаціях «Підбій кремлівських курантів» та «Історія як пункт обігріву». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Перший повний тиждень Олімпіади в Сочі минув без нагород для українських спортсменів. Здобута ще на старті біатлонних змагань у Сочі бронза Віти Семеренко так і залишається єдиною. Шанси здобути чергову нагороду були у гонці переслідування. Валя Семеренко з останньої стрільби пішла другою з більш як півхвилинним відставанням від недосяжної білоруської Дарії Домрачової, але мала 14 секунд переваги над третьою на той момент норвежкою Турою Бергер. Те, що Тура здатна випередити українку, читалося, але того, що Валя буде знесилена аж так, що вона пропустить і словенку Тею Грегорін, і чешку Габріелу Суукалову, не чекав жодний песиміст. Та сталося саме так, і замість срібла або бронзи Валі довелося задовольнитися п'ятим місцем. Ще один шанс на медаль українки втратили в індивідуальній гонці. На перемогу претендувати було нереально. Знову не залишила шансів суперницям білоруська Дарія Домричева. Але по одному промаху підсумку записали до свого пасиву Юлія Джима і Олена Підгрушна. І саме ці невлучні постріли не дали можливості попоротися за третє місце зі ще однією білоруською 100% влучною Надією Скардіно. Єдиний позитив індивідуальної гонки — Олена Підгрушна за рахунок високого результату змогла приєднатися до інших трьох подруг по команді, які вже мали право виступити в елітарній гонці з масовим стартом. Сьогодні серед 30 найкращих біатлоністок планети четверо представлятимуть Україну. Дещо в затінку зимової Олімпіади опинилася подія, яка за інших обставин була б на перших шпальтах. 15 лютого в Донецьку на традиційному турнірі «Зірки Жердини» впав рекорд легендарного українського стрибуна з Жердиною Сергія Бубки, який тримався понад 21 рік. Француз Рено Левіланьє подавав планку на висоті 6 метрів 16 сантиметрів, на сантиметр перевершивши встановлене 93-го року досягнення Сергія Бубки для змагань у залах.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
І завершує ранкову свободу випуск новин від Антона Шуги.
Вночі будівлю КМДА захопили і згодом звільнили активісти, не згодні з оголошеним у неділю рішенням Ради Майдану і штабу національного спротиву про вихід євромайданівців з головного приміщення столичної влади. Відмова від нового захоплення КМДА стала наслідком переговорів з депутатами Верховної Ради від партії «Свобода». Активісти, які опівночі увійшли до будівлі, наполягають на негайному звільненні з-під домашнього арешту і повній реабілітації своїх побратимів, які перебували під судом за участь в акціях протесту. Генеральний прокурор Віктор Пшонка оголосив учора, що закон про амністію, згідно з яким мають бути звільнені від кримінального переслідування учасники масових протестів, набуде чинності 17 лютого. Євромайдан дав Віктору Пшонці кілька годин на закриття кримінальних справ проти 2000 активістів. Якщо цього не станеться, активісти обіцяли повернути КМДА і захоплювати нові будівлі. І до міжнародних подій. Кандидати на посаду президента Афганістану два дні поспіль брали участь у телевізійних дебатах. Три кандидати в неділю говорили про права жінок і молодіжну політику, угоду про безпеку зі США та мирні переговори з талібами. Президентські вибори в Афганістані заплановані на 5 квітня. Четверо людей загинули і 13 поранені під час вибуху у туристичному автобусі в Єгипті біля кордону з Ізраїлем. За інформацією єгипетської поліції, щонайменше троє загиблих є громадянами Південної Кореї.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що провели цей час разом з «Ранковою свободою». У студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісаков. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода».